Nehemia 4:22. Kani ngambu yangatiti. Akuchenje kuchitawo hene. Ine kuchitawo mamba. Kuti vazivacha. Zita suvi.